Ziņas vieglajā valodā. Oktobra beigās daudz viet Latvijā gaidāms sniegs, tā prognozē sinoptiķi. Līdz ar to autovadītājiem jāsāk domāt par ziemas riepām. Ziemas riepas mašīnām obligāti jāuzliek līdz 1. decembrim. Ziemas riepas ir obligātas līdz 1. martām. Taču speciālisti iesaka riepas nomainīt agrāk. Pagaidām ceļi Latvijā šoruden vēl nav apledojuši. Nākamnedēļ apledojums ir iespējams. Latvijā pagājušajā diennaktī notika 100 avāriju. Vienā no avārijām gāja bojā cilvēks. Šī avārija notika 8:00 no rīta Rīgā Abrenes ielā. Tur kāds vīrietis pakļuva zem autobusa riteņiem. Visvairāk avāriju pagājušajā diennaktī notika Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē. Par braukšanu alkohola reibumā policija aizturēja 10 šoferu. 200 šoferu saņēma sodu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Afganistānā šodien notika parlamenta vēlēšanas. Vēlēšanās piedalījās liels skaits balstiesīgo iedzīvotāju. Afganistānas galvaspilsētā Kabulā blakus vēlēšanu iecirkņiem notika vairāki sprādzieni. Sprādzienos gāja bojā un tika ievainoti daudz cilvēku. Sprādzieni notika par spīti tam, ka vēlēšanas uzrauga ļoti daudz armīnieku. Nākamgad Afganistānā notiks arī prezidenta vēlēšanas. Starptautiskais valūtas fonds aizdos Ukrainai gandrīz 4 miljardus dolāru, taču aizdevumu piešķirs tikai pēc dažiem noteikumiem. Valūtas fonda valde naudu piešķirs pēc tam, kad Ukraina pieņems nākamā gada budžetu. Tāpat Ukrainai jāpaaugstina gāzes un apkures cenas. Šis aizdevums Ukrainai ir ļoti vajadzīgs, tā norādīja Ukrainas premjerministrs Volodimirs Groismans. Ukrainai ar valūtas fondu bijuši vairāki strīdi, todēļ valūtas fonds atteicās piešķirt Ukrainai naudu. Rīgā VEF kultūras pilī šovakar 70 gadu jubilēju svin vīru koris Tēvzeme. Koncertā mūžīgais dzinējs vīru koris izpilda latviešu tautas dziesmas dažādu komponistu apdarēs. Koncertā skan arī Raimonda Paula un Māra Lasmaņa melodijas. Vīru kori Tēvzeme pirms 70 gadiem nodibināja diriģents Edgars Elksnītis. Kori 40 gadus vadīja arī izcilais latviešu kordiriģents Haralds Mednis. Šobrīd kora Tēvzeme vadītājs ir Tālivaldis Gulbis. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Basermane.